gori, naokoli. Radijski popotniki in popotnice, lep sobotni pozdrav. Tokrat vas bomo peljali v Paragvaj, Mauretanijo in v Tanzanijo. Ste pripravljeni?
Popotniška zanka.
Kje je? Kaj je? Kdo je?
Minuli teden smo vas spraševali, zakaj so Adamu na špansko-maroški meji vzeli zemljevid Zahodne Afrike.
Zaradi tega, ker je napačno označen na Zahodna Sahara, Marokanci so mal občutljivi na to, kako se to imenuje. Marokanci imenujejo Zahodno Saharo kot južno pokrajino.
Nagrado za pravilen odgovor prejme tokrat Brina Šegina iz Idrije. Tu pa je že nova popotniška zanka, katere osnovne dobrine niso dostopne na tanzanijskem podeželju. Odgovore lahko pošljete na goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija prvi program oddaja Goridoli na okoli 1550 Ljubljana. Lahko pa ga natipkate tudi na našo Facebook stran.
Poslušate Gori doli na okoli.
Prav zanima me, pa najbrž tudi vas, kaj se dogaja z Adamom Klemom na reliju Budimpešta Bamako. Kje in kako si, Adam?
Dobro smo na meji, ker čakamo konvoj, v bistvu vojake, da nas spremljajo prvo mesto v Maliju, to je eno mesto Nioro, noče nas pustiti same, tako da zelo skrbijo za nas.
Kaj pa vse se je zgodilo do zdaj, torej od Maroka do Malija?
Ja, smo prečkali tako to legendarno mejo in tole no man's land med Marokom in Mauritanijo. To je en pas približno 5-kilometrski brez zakona, brez policije, minami in brez cest. Tako da to je bilo zanimivo videti, drugač pa v Mauritaniji malo počasneje vse funkcionira in posod pričakujejo kakšno darilo. Ampak so tudi prijazni, nismo imeli takega občutka varnosti kot recimo v Maroku. V Maroku je bilo tako čisto evropejsko, v Mauritaniji pa mal čutiš, da ni glih vse v redu, ampak smo se fajn počutili, smo bili v Nouakchottu, glavnem mestu Mauritanije. To je tudi eno doživetje, ker mesto samo je staro ne več približno 50 let in je zgrajeno brez urbanističnega načrta, nič. To je en kaos, ampak v tem kaosu spet najdeš nekaj zanimivega. Ljudje so nasmejani. Ja, ko vidijo Evropejce, mi smo ena atrakcija v vsakem primeru. Zdaj je slaba plat tega, da vedno hočem več denarja, nekako avtomatično, če Evropejc to vse košta petkrat več kot za lokalce. Ampak drugače, fajn smo se imeli. To, kar sem videl recimo tipičnega, to je arhitektura, zelo enostavne stavbe, hiše mauritanska, ena klasična hiša je po mojem 10 kvadratov velika, s prednje strani sta dva vhoda, pa še en stranski vhod, z druge strani in to je to, brez oken, brez česar. To je recimo zanimivo, kako oni tam usedelajo, živijo, kuhajo in pač tako funkcionira. Zanimivo je tudi to, da smo se ustavili v enej vasi pred mesto Kifa in meni se zdelo, da je tukaj fajn podeliti malo šolskih potrebščin otrokom in smo pač eno celo škatlo tih podelili otrokom in na koncu smo se hoteli slikati in so vzeli telefon boljši kot kakaj ima jaz mal. Mislim, da so oni eni čist bogi, nimajo kaj za jesti, tako da telefone imajo dobre.
To je očitno pomembno, medtem ko so druge stvari manj moderne.
Ja, recimo stranišča, hotelske sobe, to ni po evropskih standardih. Recimo jaz mojo družino mogoče ne bi peljal v Mauritanijo na počitnice v hotel, ker težko najdeš recimo stranišča, da se približajo evropskim standardom. To je res malo na začetku, tako, pač se moraš navaditi na to. Zemlja sama, dežela kot Mauritanija, ja, ni velik česa videti. To je puščava, malo se spreminja, malo je savana, ampak veliko tega ne vidiš. Obala je zelo lepa. Mislim, mene veseli, da sem jaz videl to Mauritanijo. Meni je v bistvu všeč, sem škoda, da je tako malo anarhistično vse. Za nas, ki smo navajeni na Evropsko unijo, je lahko rečem, da je šok. Z druge strani pa je tudi zanimivo, da vidimo, kako to funkcionira. Recimo, promet je čisti kaos, tukaj nobenih pravil, vsi zavijajo levo, desno, v nasprotno smer vzijo. To je čisto normalno.
Avto je zdržal?
Avto je zdržal in v primerjavi to, kar smo videli, recimo vidimo cele avte brez zadnjega dela. Tako da naš avto je, lahko rečem, tudi luksuzan, sicer vidim, da je tudi bogatih, da imajo najnovejše Toyotine, Jeepe, Mercedese. To tudi obstaja, ampak povprečni avto je ne bi naredil tehničnega sigurno v Evropski uniji.
Ste imeli kakšno nesrečo, ste se kaj izgubili na poti čez puščavo ali je vse potekalo tako, kot je treba?
Vse je bilo v redu, imeli smo enega lažnega policajca, 20 evrov smo mu dali. Potem smo izvedli, da ni policaj spoh, sem nas ustavil in rekel, da smo naredili en velik prekršek. Na koncu ni bilo nič, mislim, smo mogli plačati pač 20 evrov, ampak to je tudi del te anarhije malo.
Se znajdejo ljudje tam, da zaslužijo kaj, ne?
Ja, ja, sem.
Če lepo poveva. Kaj te zdaj še čaka?
Zdaj je vsaka Mali. Mali pa je bolj umirjena država, zdaj bolj organizirana. To bomo šele videli, zdaj smo na meji. To vam povem naslednjič.
Ja, in takrat se že vidiva v živo. Hvala, Adam Klem. Lepo pot domov.
Hvala, adio.
Poslušate Gori doli naokoli.
Še eno afriško državo bomo obiskali in sicer na vzhodu afriškega kontinenta. Jaka Brzin se nahaja v Tanzaniji. Jaka, lepo zdrav.
Lepo zdrav iz Tanzanije.
Zdaj, poklicali smo te tudi zato, da izvemo, kako se je Tanzanija spremenila v zadnjih 10-12 letih. Kaj ti je zdaj najbolj padlo v oči, ko si ponovno prišel v Tanzanijo?
Spremenilo se je mnogo stvari. Med drugim je prisotno veliko več Kitajcev. Zadnje čase jih vidim več kot belcev. Tudi vozni park se je spremenil. Evropski avtomobili so praktično izginili. Zadnje čase pa so prisotne izključno avtomobilske znamke azijskega porekla. Ena izmed drugih večjih sprememb je središče Dar es Salaama. Gre sicer za zelo veliko mesto, že takrat je imelo 2,5 milijona prebivalcev. Središče mesta je presenetilo z relativno majhnimi zgradbami. Prevladovale so dvonadstropne stavbe, kar je za tako veliko mesto nenavadno. V zadnjem desetletju pa rastejo stolpnice kot gobe po dežju in središče je praktično nerazpoznavno. No.
Kako pa je z življenjem tamkajšnjim, se je standard prebivalcev kaj dvignil, so mogoče cene narasle?
Ja, v vmesnem času se je standard rahlo dvignil, mislim pa, da je prišlo do zelo velike razslojenosti, tako da se je standard bistveno izboljšal bolj izobraženem delu populacije z boljšimi zaposlitvami. Za povprečnega Tanzanica pa nisem prepričan, da je deležen vseh sprememb, ki jih je prineslo zadnje desetletje. Naprimer, če gremo na podeželje, v bolj odročne vasi veliko prebivalcev še vedno nima dostopa do elektrike, tudi osnovne dobrine so težko dostopne, kot je recimo tekoče milo, toaletnega papirja si ne morejo privoščiti in zaradi tega ga tudi ni možno kupiti. Ena izmed dost velikih sprememb je tudi boljša cestna infrastruktura po državi in zaradi česar je veliko lažje potovati. Je pa spet razlika, veliko lažje potovati med večjimi kraji, čim pa greš v bolj odročne kraje, postane dostopnost javnega prevoza zelo slaba in večinoma je omejena na jutranje ure ali pa sploh na osebni prevoz oziroma najem motorista, ki te pelje kam oziroma osebnega avtomobila. Ena izmed sprememb je tudi, da v zadnjem času dostkrat doživim, da me kličejo omčina, kar pomeni po naše kitajec. Še posebej v tem vasi me en fant zmeraj za mano kliče omčina, nataka hela, kar pomeni kitajec, hočem denar. Kar v bistvu tudi kaže na to, kako se manjša pomembnost prisotnosti evropskih držav na tem tržišču in povečuje prisotnost Kitajcev in kitajskih firm.
Kako je potem z cenami zate? Jih imaš drugačne cene, primerne turistom, ki imajo veliko denarja?
To je dobro vprašanje. Ja, veliko krat ti probajo zaračunati več za storitev ali izdelek. Ni pa nujno. Ponavadi, še posebej, če znaš neke osnove svahilija, dobiš približno lokalne cene. Je pa to tudi zelo odvisno od kraja do kraja. Čim greš v turistični kraj, kjer so navajeni most turiste, je to bistveno večji problem, kot je v odročnih krajih, kjer belce redko vidijo.
Pa so se cene zvišale zdaj, kaj v teh 10 letih, na primer za vstop v kakšne nacionalne parke ali pa prevozi?
Na splošno so se vse cene zvišale, kar se tiče vstopnin v nacionalne parke, so se zvišali za določene nacionalne parke. Večji problem za turiste oziroma popotnike z manj globoko denarnico pa je ustanavljanje vedno novih nacionalnih parkov in zaščitenih območij, ki seboj prinesejo visoke vstopnine in druge drage storitve, kar močno podraži potovanje po tej državi.
Preden se posloviva, mogoče še nekaj o bivolu, to si omenil zadnjič v svojem oglašanju.
Prejšnji teden me je punca presenetila z kosom bivoljega mesa, ki sva ga spražila in moram priznati, da je bilo okusno, boljše kot govedina, tako da če imate možnost dobiti to meso, ga priporočam.
Je to dražje meso, dražje od govedine in ostalega mesa?
Ne, tukaj na vasi je to cenejše meso sumljivega izvora, ki se ga želijo čim hitreje znebiti, tako da je cena mogoče 1/3 cene za govedino.
Moraš pa očitno paziti, kje in kaj kupuješ. Ni pa nelegalno.
Za osebo, ki je ulovila to žival, ne vem, možno je, ker obstajajo dovoljenja, še posebej, če žival uničuje pridelke na obdelovani površini, včasih pa pride tudi do, kako bi rekel, bolj sumljivih verov mesa.
Jaka Brzin, najlepša hvala za tale pogovor in srečno v Tanzaniji.
Hvala vam, lepe pozdrave iz Tanzanije.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Thank you. Potovanje nadaljujemo v Južni Ameriki. Urška Mađarac in Nejc Hren sta prepotovala že nekaj držav, tu je njuna zgodba iz Paragvaja.
Buenos dias, sva Urška in Nejc in tokrat bova predstavila najne izkušnje iz Paragvaja. Zakaj sva se v bistvu odločila, da greva tja? Razlog je čisto preprost in je ekonomske narave in sicer so bili leti, v tistem času, ko smo mi dva želela potovati v Asunción, torej v glavno mesto Paragvaja, najcenejši. Zato sva se odločila, da greva tja. Čeprav sva vedela, da Paragvaj turistično ni najbolj priljubljena država, ampak ni nama žal. Pač v Paragvaju sva prej vedela to, da leži v srcu Južne Amerike, da nima morja in da, kot sva že rekla, naj ne bi bil v turističnem smislu nič posebnega. Prvi vtisi na poti z letališča v center z eno besedo revščina, razpadajoče stavbe, ceste v precej slabem stanju, anarhija, umazanija, smeti, tako da nič kaj pozitivno. Tako sva se naprimer v center podala z namenom, da bova mogoče spremenila mnenje oziroma vtise, da bova našla kaj, kar je vredno turističnega ogleda. Pa sva naletela na precej nenavadne razmere. Na glavnem trgu, naprimer, je pravo barakarsko naselje, nevzdržen von po urinu, ogromno smeti, tako da nič kaj privlačno.
Bilo je tudi zelo nenavadno, da smo imeli občutek, pa tudi kasneje smo videli, da se je to izkazalo za resnično. Smo bila v bistvu ena izmed redkih, če ne celo edina turista v mesto. Po druge strani smo pa videli, smo se vsedla v enem lokalu, na pijači, smo pazila zelo nenavadno stvar, so predvajali, oziroma vem posnetek parlamenta njihovega paragvajskega in presenetilo, da so v parlamentu sami belci. Res čist, kot da bi gledali nek parlament v neki evropski državi. Ampak zgleda, da je to del zgodovine, oziroma da stvari nažalost tako stojijo. Še vedno je ogromno trend med temi domorodci, med nativnimi prebivalci, ki so že od nekdaj tu, ki nima neke ekonomske moči, tudi ne politične moči in so v zelo podrejenem položaju tem nekim, recimo, belcem pa priseljencem iz evropskih držav. Zelo grozno je to videti, tudi vsa ta neka nečista oziroma manjčastna dela opravljajo ravno ti državljani. Tako da smo hitro izčrpala nek ta turističen ogled. Pošla smo tudi do nekaj te največje katedrale na tem trgu, ki pa je bila zaprta, dobenih informacij nikjer. Tudi ko smo obiskala turistični center, nek informacijski center na eni glavni ulici, da me niso znali kaj dosti pomagati, tako da ne bi bili vešči oziroma ne bi bili navajeni turistov. Smo dobila le malo informacij in pač nadaljevala neko naključno pot po mesto. Je pa bilo zelo težko, mogoče zato tudi, ker smo bila na začetku potovanja, ampak smo res pričakovala malo več mogoče od mesta, pa da bo malo več stvari videla, ampak na mesto ni navdušilo. No.
No, sva pa zelo dobro jedla v Asuncionu. Pač najno pravilo je, da kamorkoli greva, poskusiva lokalne jedi in to sva naredila tudi tam. Se če, ne vem, pogooglate, katere so tipične jedi za Paragvaj, jih boste našli kar nekaj, midva sva jih poskusila in so v bistvu zelo dobre, no. Večinoma sicer ogljikovi hidrati, dosti koruze, njihove vrste krompirja, pa sira in tega, ampak nam je bilo zelo dobro. Načeloma skoraj vse jedi vsebujejo tako imenovano mandioko. To je južnoameriški krompir, pač posebne vrste. In ja, skoraj vse jedi vsebujejo moko iz te mandioke. Najbolj znana jed je morda tako imenovana sopa paraguaja, kar dobesedno pomeni paraguajska juha. vendar pa ne gre za juho v tekočem stanju, ampak je pač kot zanimivost. To juha v trdem stanju, kot neke vrste naša pita, mogoče kak narastek. In sicer pravi s tem moka iz mandioke, z koruze, sira, nama je bila zelo, zelo všeč. Potem pa je še vse polno drugih podobnih jedi, mama se je zdelo, da ima vse skoraj enako kusno, sicer pa absolutno alfa in omega je govedo in govedina.
Za konec pa paragvajski pregovor. Hvaležnost je najmanjša vrlina, nehvaležnost pa največja nespodobnost. Pozdrav do prihodnič od Staneta Košmerlja in Špele Šebenik.
Gori. Na okolju.